Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în 1 Ioan, capitolul 2. Joia trecută am avut un text din 1 Ioan, capitolul 1. Fratele Lazar are studiul dânsului din Evanghelia după Ioan și aceste texte sunt din Ioan, din epistola lui, cea din tâi. Așa că nu mergem departe de ideile și de temele mari pe care le tratează Ioan și în Evanghelie și în epistole. Deci să citim 1 Ioan, capitolul 2 și citim de la versetul 12 la 17. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viac. Amin. Amin. Subiectul pe care vreau să-l împărtășim împreună în această seară, într-o lecție scurtă și destul de simplă, adică dorința mea este să o prezint cât se poate de simplu și de la subiect, se numește Vârstele vieții creștine. Vârstele vieții creștine. V-ați dat ușor seama de acest subiect și de această temă auzind citirea din epistola lui Ioan. Și anume, el are acolo trei categorii de credincioși cărora le vorbește, cărora le scrie, cărora li se adresează. Are copilașii, are tinerii și are părinții. Și mă gândesc că nu vă faceți nicio problemă și niciun fel de dubiu că ar fi vorba de o vârstă din aceasta fiziologică sau biologică, da? Cred că vă dați seama că nu la asta se referă Apostolul Ioan când spune copilașilor, ci se referă la copilașii în credință. Așa este. Foarte bine. E vorba de copilași în credință. Nu la adolescenții din viața omului și viața lui de adolescență, de tinerețe, se referă când spune tinerilor, ci se referă la tinerii în credință, la o anume statură în credință, la o anume creștere. Dar când nu mai sunt copii, dar nu sunt încă nici părinți. Deci este un fel de stare intermediară. Se pare că au crescut de la nivelul de copilaș, dar încă n-au ajuns la nivelul de părinți. Iar în categoria a treia vorbește despre părinți. Și aici sigur că este vorba despre părinți spirituali, despre părinți duhovnicești. Despre cei care sunt maturi și care acum pot să fie părinți pentru alții. Vedeți, Domnul nu are bătrâni, nici nu folosește termenul acesta de bătrâni în acest sens și în acest mod de comparație, ci folosește doar trei categorii, copilași, tineri și părinți. Și vreau să împărtășim puțin despre asta, să vedem dacă am înțeles sau dacă înțelegem despre ce este vorba, despre cine este vorba. Mai sunt câteva texte în Evanghelie care trimit către gândul acesta că ar fi în viața de credință trei stagii, trei nivele, trei vârste, da? Să vedem dacă vă amintiți de un text foarte bine știut, un text care apare într-o arătare a Domnului Iisus Hristos, după învierea Lui s-a arătat în mai multe rânduri, dar una anume la Marea Tiberiadei, s-a întâlnit cu ucenicii și atunci a avut o conversație specială cu apostolul Petru. Și l-a restaurat cumva pe Petru, așa se spune că acela este un text de restaurare, adică l-a repus în slujbă, l-a readus la dialogul despre iubire, dialogul despre ascultare, despre slujire. Și apoi când îi spune lui Petru că are o slujbă pastorală de făcut, îl atenționează că în lucrarea pastorală, în lucrarea de creștere și de hrănire a poporului lui Dumnezeu, sunt trei vârste. Numai că Domnul Iisus folosește acolo o altă asemănare cu turma și cu oaia și spune, sunt în turma lui Dumnezeu mielușei, așa, apoi sunt oițe și apoi sunt oi. Și sigur că da, iată, încă o dată textul acesta subliniază trei vârste, nu-i așa? Trei vârste ale credinței. Mai este încă un text foarte interesant care, asupra căruia am reflectat în zilele acestea și care zice ceva în trei stadii sau stagii, că e valabil și așa și așa, e corect. O să fie trei stadii sau trei stagii, ca și stagiul militar. E o perioadă. Și e vorba de pilda semănătorului și de pământul al patrulea, da? Pământul cel bun este pământul al patrulea, nu-i așa? Care sunt celelalte trei categorii? Sămânța căzută lângă drum sau pe drum, căzută pe stâncă și căzută între spini. Dar apoi interesant este că până și sămânța căzută în pământul bun spune că rodește și aduce una 30, una 60 și una 100. Da? Iată o altă asemănare cu aceste proporții. Pot să fii sămânța, nu era problemă cu sămânța, sămânța era bună, e cuvântul lui Dumnezeu, pământul, aflăm de acum că e pământul bun, da? Și cade în pământul bun al inimii credinciosului și cu toate acestea, în inima unui credincios rodește 30, în inima altui credincios rodește 60 și în inima altui credincios rodește 100. Cum ne-am îndemnat și fratele Nelu când a spus că data viitoare când venim și când ne prezentăm înaintea Domnului cu starea noastră sufletească, nu mai venim cu aceleași păcate și cu aceleași probleme, ci probabil de la nota 5 am crescut la 7 sau la 8 sau de ce nu la 10 în sensul biruinței asupra păcatului. Amin? Haideți să vedem și să vorbim puțin, să vedem ce definesc aceste trei categorii. Copilași, tineri și părinți. Da? Copilași, tineri și părinți. Vârstele vieții creștine. Să vedem, poate ne dăm seama măcar în ce categorie suntem sau cu care categorie semănăm mai mult. În acest pasaj, Ioan de două ori este o dublă, un fel de dublet din acesta, foarte interesant cum construiește el textul și cum pune problema că spune copilașilor, după aceea spune tinerilor, părinților, dar iarăși revine copilașilor, tinerilor, părinților, deci de două ori. La copilași sunt două referiri, la tineri sunt două referiri și la părinți iarăși sunt două referiri. Deci nici pe unii nu îi lasă, să zicem, afară din subliniere, ci cumva repetat, la fiecare categorie le zice de două ori ceva. Odată că le spune ce sunt ei, da? Le spune care-i vârsta lor, da? Le-o definește clar, copilașilor sau tinerilor sau părinților. Apoi le spune ce știu aceștia, ce știu, la nivelul la care sunt ei, ce știu. Și apoi, cumva, și ce fac ei, ce lucrează ei, da? Deci e simplu. De-aia am zis, e un text foarte simplu, mă străduiesc să-l prezint simplu și dacă se poate, cât se poate de, cât se poate și cât mă pricep de practic, da? Să-l privim. Ce spune la copilași? La copilași avem versetul 12 și versetul 13 și spune așa, repet acum, vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Da? V-am scris, versetul 13, partea finală, v-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. Da? Ce înțelegem din aceste două afirmații? Vă scriu pentru că păcatele vă sunt iertate în numele Domnului Iisus Hristos și v-am scris pentru că ați cunoscut pe Tatăl. Deci la această categorie de copilași în credință, un lucru este clar. Cine-i tata lor? Ei sunt acum născuți din nou. Ei sunt înfiați în familia lui Dumnezeu. Ei sunt născuți din nou dintr-o sămânță care nu putrezește și nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, spune Petru în epistola lui. Și celor care l-au primit, spune Ioan în deschiderea Evangheliei, în capitolul 1, spune celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu născuți. Nu, și spune că nu sunt nici din sânge, nici din fire pământească, nici din voia vreunui om, ci sunt născuți din Dumnezeu. Deci ăștia au o altă identitate. Și acum pot să meargă la Dumnezeu să-i spună Tată. Tată. Deci lucrul ăsta ei îl știu clar. Că sunt copiii lui Dumnezeu și ca un tată. Dumnezeu e tatăl lor. Dar problema cu ei este că ei tot cad. Ei tot cad. Asta e caracteristic la ei. Pentru că-s copilași, ați văzut copilașul când începe să umble, mereu cade. Și părintele ridică și de la mama fuge la tata și de la tata îl fuge la mama și e acolo imediat, dacă s-a lovit, plânge și noi mai glumim așa în stilul nostru românesc și spunem bine că n-a căzut de sus, că e micuț, deci da. Mereu se împiedică și mereu cade. Și acum textul nostru tocmai asta subliniază și spune copilașilor, avem la Tatăl iertarea dacă ați căzut din nou, dacă ați păcătuit din nou, dacă v-ați împiedicat, dacă n-ați vegheat, dacă cu voia sau fără voia ați avut un accident. Nu vă descurajați. Spune Proverbe 24:16 că cel neprihănit de 7 ori cade. Acum mie mi-e un pic greu să număr ce neprihănit e ăsta care cade odată, cade de două ori, cade de trei ori, cade de patru ori, de cinci ori, de șase ori, de șapte ori. Da? Dar de fiecare dată se ridică. David spune mai frumos, îmi place mai mult opțiunea lui David și cum abordează el în Psalmul 20 și spune că sunt două categorii de oameni. Oameni care se încred în Dumnezeu și sunt oameni care se încred în resursele lor, cailor, carele lor. Și spune despre ea, zice, ei se îndoaie și cad. El nu mai spune că se ridică. El spune că cu toate resursele lor care le au, ei se îndoaie și cad. Dar noi, spune David, noi ne ridicăm și... Știți cum e acolo? Noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Rămânem în picioare. Îi spune Apostolul Pavel cuiva care e grabnic la judecată, zice, ai grijă cu judecata ta, ai grijă, zice, pentru că cel pe care judeci nu e robul tău, e robul altuia. Și tu îl judeci repede, a, cum a căzut, cum, ce accident e ăsta, cum de i s-a întâmplat chiar lui, cum e posibil, dar cum predica, dar cum cânta, dar cum prorocea, cum făcea lucrări în biserică, domnule, și am auzit că a căzut, dar e posibil așa ceva? Și Pavel îi spune, nu fi grabnic la judecată, ai grijă, dacă stai în picioare, să nu cazi. Ai grijă, veghează. Cu alte cuvinte, fii smerit, fii atent. Pentru că la copilaș aceasta este, observați, chiar în începutul capitolului 2, versetul 1, spune, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Deci asta trebuie subliniat mereu copilului, ai grijă să nu păcătuiești, ai grijă să nu pui mâna acolo că te arzi, să nu pui mâna acolo că e accident, să nu mergi acolo că e pericol, n-ai voie să faci asta. La vârsta aia nu poți să-i explici prea multe, dar ai o listă foarte lungă de nu te duci acolo, nu te urca acolo, nu-i voie să umbli acolo, el ia cuțitul, nu? Mama lui lucrează la bucătărie și vine, se întinde, dau imaginea copilului, da? Copilului mic. Se întinde și ia cuțitul. Și atunci lași totul din mână și imediat, cu riscul că faci un gest puțin brusc, iei cuțitul din mână, Doamne ferește, de ce? Pentru că e capabil să facă o grămadă de isprăvi și de accidente din acestea. Care se pot întâmpla. Deci nu... La vârsta asta a copilașului în credință, mereu e căderea în păcat. Aici. Așa se caracterizează perioada aceasta. El încă nu are biruință de plină, el încă nu știe o grămadă de lucruri. Cade foarte repede. Se ridică foarte repede. Da? Sigur. Și având, vă aduceți aminte de tipul acesta de vârstă, când ne-am întors la Domnul și când nu mă vroiam misiune, lucrare, rugăciune, numai să stăm în prezența Domnului, era foarte bine, e foarte frumos. Dar în același timp, dacă ceva nu se întâmpla cum vroiam noi și cum gândeam noi, imediat eram descurajați și ne descurajam. Dar nu se întâmpla cine știe ce. Dar venea o descurajare din aceea totală. Cum găsești câteodată și acum, în vârsta aceasta a copiilor în credință, pe câte unul zice, sunt așa de descurajat, sunt depresie, nu mai știu ce să cred, nu mai știu ce să fac. Păi sigur că da, ești copil. În credință ești un copil. Asta este. Caracteristic copilului este această foarte rapidă alunecare, cădere, neveghere. Dar Ioan îi spune, zice, voi vă cunoașteți tata, voi vă cunoașteți Mântuitorul, voi îl cunoașteți pe Domnul și știți ce a făcut Domnul pentru voi. Nu știți multe, dar știți atâta, Hristos a murit pentru voi, în locul vostru. Și dacă aveți un necaz, dacă aveți o problemă și dacă aveți o alunecare și din nou ați făcut ceva și v-ați accidentat din nou, spune Ioan copilașilor, vă duceți iară la tata, vă duceți iară acolo, pentru că acolo la tata există în prezența tatălui un mare preot și o mare jertfă. Și preotul și jertfa e unul și același. Se numește Iisus Hristos. Da. Avem la Tatăl un mijlocitor. Așa spune. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Da? Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Iarăși în 1 cu 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Copilașului în credință este caracteristică această stare de lucruri, acest comportament. El cade mereu. Dilema pe care o au apostolii, în special Pavel, dar și Petru, și au niște texte în privința aceasta, zice, mai, sunteți tot copii. Dar zice, voi ar trebui de mult să fiți învățători și nu sunteți. Și sunteți tot copii. În Evrei, în capitolul 5, avem asta. În Evrei, în capitolul 5, zice... În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc, este un copilaș. Observați? Dacă numai lapte mănâncă, adică Domnul e bun, Domnul te iartă, pocăiește-te, mărturisește-te, lasă-te de păcat, du-te la scaunul de îndurare a lui Dumnezeu, du-te la Dumnezeu ca tată, că Dumnezeu nu te alungă. Fiul risipitor a venit și a zis, mă duc la tata, mă duc și spun, primește-mă ca pe o slugă. Tata l-a văzut de departe, a alergat, i-a căzut pe grumaz, l-a sărutat mult. El a început discursul, tata, am păcătuit, iartă-mă, nu știu ce, nici nu l-a lăsat să termine. Nici nu l-a lăsat să termine. Bine că ai venit acasă, bine că te-ai pocăit, bine că te-ai întors. N-a zis, hai să te pun la test, să te pun la probă, să vedem, nu știu ce. A zis, măi, ești un copilaș, atât ești, dar ești tot copilul meu. Ești tot copilul meu. Vedeți, noi nu înțelegem, noi zicem, s-a pocăit. Acum, dacă s-a pocăit, domnule, trebuie să fie ca un sfânt din icoană. Nu este așa. Este vârsta aceasta a copilașului imatur. Imatur, care mereu cade. Ăsta e caracteristic pentru vârsta lui. Cade. Și spune, de exemplu, în 1 Corinteni, capitolul, cred că e capitolul 3, cu 12, să vedem dacă îl găsiți și dumneavoastră și îl puneți, dar acolo știți, noastră, că cu această biserică din Corint, Pavel a avut foarte multă bătaie de cap, pentru că erau foarte imaturi și așa. 1 Corinteni 3 cu 2, am greșit, nu 12, 2. Fiți atenți cum pune problema. Zice, v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi. Și nici acum... chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. Tot lumești sunteți. Da? Petru, pe partea lui, în 1 Petru 2 cu 2, spune, zice, să doriți laptele duhovnicesc ca niște prunci, ca niște prunci. Așa spune. Petru, 1 Petru 2 cu 2, dacă... rețin corect, și ca niște prunci născuți de curând, observați de ce vorba de vârsta asta, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Asta e vârsta. Asta e vârsta de prunc în Hristos, de copilaș. Ești mic, ești imatur, atâta știi că Dumnezeu ți-e tată, atâta știi că jertfa Domnului Iisus Hristos te curăță de orice păcat și tot timpul mergi și te pocăiești și tot timpul plângi și tot timpul te căiești și tot timpul iei de la zero și spune Scriptura că cu acest lapte duhovnicesc nu poți să crești mult. Ca să crești mai sus, trebuie să crești în neprihănire, trebuie să crești în cunoașterea lui Dumnezeu și trebuie să birui păcatul. Pentru că acum vine categoria a doua, vine partea a doua și aflăm că mai există o vârstă a credinței și anume tinerii. Tinerii. Și iată ce le spune tinerilor. Haideți să vedem, să ne uităm că două sublinieri sunt și pentru tineri. Și spune așa pentru tineri. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Da? În versetul 14, din nou, zice, v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. A, deci aici lucrurile se schimbă. În această vârstă, în această categorie, nu mai vorbește de copilaș, nu mai vorbește de simpla cunoaștere a lui Dumnezeu ca tată, despre iertarea care e asigurată și măcar că avem tot timpul nevoie de iertare, avem tot timpul nevoie de pocăință. Dar acum, în vârsta aceasta, se subliniază biruința asupra păcatului și se subliniază rămânerea în cuvânt și rămânerea în Hristos și rămânerea în Dumnezeu. Se subliniază faptul că de acum, ca tânăr în credință, tânăr în credință, nu mai ești copilaș, încă nu ești părinte, da? Încă nu ești părinte, dar nu mai ești nici copilaș, acum ești tare și l-ai biruit pe cel rău. Deja acum îți cunoști vrășmașul, știi să te lupți cu el, ai armele de lovire și de apărare pe care ți le dă neprihănirea, ca și copil habar nu aveai, nu știai. Doamne ferește, luai o sabie în mână, trebuia cineva să-ți o ia pentru că pe tine te-ai fi rănit prima dată. Nu știai să te bați cu ea, nu știai cum să folosești armele Duhului, nu știai cum să lucrezi cu cuvântul, nu știai cum să rămâi în cuvânt. În Ioan 15, când vorbește despre Iisus vița și despre ce important este dacă rămâneți în mine, dacă rămân în voi, cine rămâne în mine, cine rămân cuvintele mele. Și dacă rămâneți în mine, aduceți roadă și multă roadă și roada voastră rămâne, știți de câte ori? De 13 ori. În câteva versete acolo. De 13 ori spune rămânerea în Hristos. Rămânerea în Dumnezeu. Rămânerea, adică ce înseamnă asta? Statornicie. Înseamnă deja altă ancorare, altă așezare a lucrurilor, altă înțelegere a lucrurilor. Și acum tinerii aceștia înțeleg vârsta la care ei sunt, ei înțeleg că e un război spiritual, ei înțeleg că trebuie să te lupți în Hristos, ei înțeleg cum să folosească cuvântul, înțeleg cum să folosească puterea Duhului Sfânt, înțeleg ce le-a dat Dumnezeu, toată armătura Duhului, ca să stea împotriva celui rău și acum îl biruiesc pe cel rău prin Hristos, prin Dumnezeu și rămân tari. Asta e caracteristic pentru vârsta asta a lor, vârsta aceasta de tineri. Acum ei rămân tari, ați biruit pe cel rău, spune Apostolul Ioan. Asta e pentru vârsta lor. Mă întreb câți creștini sunt în categoria aceasta. Cei mai mulți sunt în prima categorie, nu-i așa? Ei sunt în adunare de zeci de ani, dar din păcate, sunt încă în prima categorie. Încă se luptă cu păcatul, încă se luptă cu ispita, încă se comportă ca niște copii. Știți cum sunt copiii? Dacă nu le faci pe voie, se dă cu fundulețul de pământ, își ia jucăriile și pleacă, nu mai vin aici, m-am supărat pe voi, nu m-au pus, nu m-au băgat în seamă, nu m-au... Și te uiți la el și zici, na, nici nu poți să-i cer nimic, pentru că e copil. Dar zici, mă, omule, dar ești în biserică de 20 de ani, numai atâta ai putut crește. Da, numai atâta. Numai atâta. Dar există și categoria a doua și vârsta a doua, când îți tineri în Hristos, în credință, și acum au biruință, și acum au stabilitate, și acum au cuvântul lui Dumnezeu, și acum au armele cu care se luptă cu cel rău, se luptă cu firea pământească, știu cum să-și țină sub stăpânire firea pământească, știu cum să răstignească omul cel vechi, știu cum să lase, acolo e foarte frumos, e ceva frumos de tot. În Efeseni 6, cu armătura Duhului, într-o traducere mai fidelă, mai aproape de textul original, spune că luați și sabia Duhului, care este, ziceți, cuvântul lui Dumnezeu, da? Dar acolo, în traducerea, în textul original, vine cumva sabia mânuită de Duhul. Adică nu o iei tu și o mânuiești tu cum vrei, ci Duhul Sfânt în viața ta ia Scriptura, ia sabia aceea și o folosește într-o anumită luptă, într-o anumită, confruntare care o ai, într-o ispită care o ai, într-o problemă care o ai. Duhul Sfânt mânuiește sabia, nu tu. Să ne înțelegem, nu tu te duci la Biblie și îți iei de acolo versetele cu care să te bați cu omul cu tare și să-l pui la punct cu argumentele lui și tu îți iei argumentele tale. Nu, nu de luptă aceasta e vorba. Asta nici nu-i luptă. Asta e o mascaradă. Lupta care o face Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ia Scriptura, care e cuvântul viu al lui Dumnezeu, și iese la atac. Și îl lovește pe diavol exact unde trebuie și dă biruința. O astfel de înțelegere are tânărul în credință. El e tare, el l-a biruit pe cel rău, el rămâne, aici e cuvântul cheie, rămâne, da? Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, nu numai pleacă. Știți parabola aceea cu studenții de la școala rabinică? Au fost vara în vacanță, s-au întors și rabinul, învățătorul, i-a întrebat, na, cum ați petrecut vara, cum a fost? Și unul, ca să fie mai așa, mai spiritual, a zis, zice, maestre, zice, în vara asta, de 3 ori am trecut prin Tora. Adică am citit toată legea și prorocii, cum ar veni, sau Tora, cele 5 cărți a lui Moise, dacă ar fi să le aplicăm așa. Și ăsta s-a uitat la ea și a zis, da, frumos, dar Tora de câte ori a trecut prin tine? Tu ai trecut prin Tora, dar Tora de câte ori a trecut prin tine? Adică iei cuvântul, treci prin el, dar de câte ori cuvântul trece prin noi și ne transformă, ne schimbă, ne maturizează, ne echipează pentru acest fel de luptă. Aici nu mai este în discuție căderea repetată, alunecarea repetată, comportamentul de copilaș, zburdălnicia și fantezia copilașului. Nu. Aici deja avem de-a face cu oameni tineri care sunt puternici, care știu să lupte, care știu să rămână în cuvântul lui Dumnezeu și care cunosc de acum nu numai pe Dumnezeu ca Tată care iartă, ci cunosc de acum pe Dumnezeu ca unul care e biruitor în lupte și care dă biruința. E o altă vârstă, observați, e o altă vârstă. Biruința asupra păcatului, biruința asupra lumii, aici se spune despre ce se întâmplă, pericolul care este în lume și lumea și pofta ei trece, cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Dar acum, în vârsta lui de tânăr în Hristos, tânăr în credință, Noi zicem câteodată, lasă-l frate că e tânăr în credință și nu știe multe. Nu, e copil. E copil, e prunc. E prunc. Acum, dacă e tânăr în credință, el ar trebui să aibă biruința asupra păcatului și să fie statornic, să fie puternic, să crească. Da. Și vine, sigur că da, sigur că da, vine, cum bine știți, vârsta a treia. Aici. La ăștia le spune deja părinții. Le spune părinții. Nu le mai spune copilași, nu le mai spune tineri, la ăștia le spune părinții. Ori, cine nu înțelege ce înseamnă părinte? Ca să fii părinte, trebuie să ai ce? Copii. Așa. Simplu. Vedeți? Părintele este deja un om matur în Hristos, matur în credință și care de acum se ocupă de copilași și se ocupă de copiii care Domnul i-a dat. Acum eu vorbesc spiritual, să fie bineînțeles și să nu fie nicio confuzie. Oameni de care te ocupi, oameni pe care tu îi crești. Aici o să doară puțin. Eu încerc să vă dau și anestezic, să nu vă doară tare, dar nu sunt sigur dacă anestezicul o să-și facă efectul. Fetița noastră, Ana Maria, soția s-a dus acum să stea cu ea câteva zile, se întoarce marți, apropo de cei care, mulți mă întrebați când vine sora Ana, marți, dacă va fi cu ajutorul Domnului, și are 3 copii, e părinte, are 3 copii. Și toți 3 copii i-au născut cu cezariană. Nu i-a putut naște decât așa. Asta a fost a treia. Și la câteva zile după ce a născut, m-am dus și eu până acolo, până în Atlanta, am zburat, că era într-o situație foarte gravă și medicii își puneau serios problema cu sănătatea ei și cu cheagurile de sânge care puteau merge la inimă și o grămadă de complicații și pericole. Dar știți ce a zis? A zis, tată, asta a fost cea mai grea. Știi de ce? Pentru că nu și-a făcut efect anestezia. Am simțit tot. Urlam ca din gură de șarpe, așa expresia, pentru că simțeam tot ce fac ei acolo, în burta mea. Și le spuneam, nu m-ați anesteziat. Și au încercat să mai pună anestezie, să o mai anestezieze și pentru un motiv sau altul nu-și făcea efect anestezia. Deci a fost teribil. Nici n-am cuvinte să explic și să exprim. Eu încerc acum să pun anestezie, nu știu dacă o să-și facă efect, pentru că trebuie să ajung la vârsta asta când trebuie să spun, după cuvântul lui Dumnezeu, că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că părinții în Hristos sunt cei care au copii în Hristos. Adică au ucenici, se ocupă, dacă nu de mulți, dar măcar de unul, de doi. Da? Mai ales păstorii, să știți că fac lucrul ăsta. Acum nu pentru că sunt ei păstori și că au o chemare specială ca păstori, dar e în felul lor de a fi. Vezi un copil, vezi un tânăr, îl vezi zburdalnic, îl vezi că merge în toate direcțiile și nu te pierzi cu firea, nu îl bruschezi, nu îl dai de toți pereții, îl iei frumos și îl iei deoparte și zici, na, uite, știi ceva? Frate sau soră sau mă băiete sau cum îi spui, vezi, uite, problema asta aici, ai grijă, uite, cu tare, asta trebuie altfel, uite, comportamentul ăla, uite, hai să vorbim, hai să vedem, hai să, câte unul săracul nu are părinți. S-a născut și nu are părinți. E ciudat ce spun eu acum. Adică, cu alte cuvinte, multe biserici seamănă, știți cu ce? Cu un orfelinat. Multe biserici sunt pline de copii, prunci, copilași, în credință și n-au părinți. E așa ca un orfelinat. Da, li se dă de mâncare, se încearcă să se lucreze cu ei, se încearcă să ai grijă de ei, să te ocupi de ei, dar nu au părinți. Nu au părinți și un singur om nu poate fi părinte la toți. Pentru că în biserică trebuie să existe această categorie de vârstă numită părinți, părinți spirituali. Întâi ești părinte spiritual la proprii tăi copii, apoi ești părinte spiritual la cineva din biserică care vrea să te asculte, că nu toți vor să te asculte, este câte unul care nici nu vrea să audă. Nici nu vrea să audă. Am fost acum câteva săptămâni, cum bine știți, în Africa. Avem acolo cu eclesia, cu școala biblică pe care o avem și aici, avem acolo două grupe. Avem o grupă în Uganda și o grupă în Kenya. În Kenya am stat 4 zile în Uganda și am predat dimineața până seara, 50 de studenți și în Kenya 150. Și ăștia, toți 150, sunt pastori principali în biserică. Nu așa, că n-au ei ce face pe acasă și au venit să ia cursuri sau să ia notițe. Toți și episcopi și conducători de biserici care au mii de membri, știți ce au spus? Frate, asta e prima și singura mea educație biblică. Nu au nicio educație biblică. Sunt săraci lipiți pământului și știu atâta, să se roage. Se roagă de dimineața până seara. Dacă îi pornești la rugăciune, nu se mai opresc. Se roagă și cântă. Și cântă ca ei. Să nu zic mai mult, că nu știu cum să zic, ca să pricepeți noastră. Că dacă ei ar veni aici să cânte cum cântă acolo, dumneavoastră ați ieși afară, că n-ați suporta. A zice, ce e asta? Așa cântă ei, așa se bucură ei. Nu fac prostii, nu fac gesturi obscene, nu gesturi senzuale în expresia lor de coreografie, de felul cum se manifestă. Dar se manifestă. Adică sar în sus, strigă, cântă și se pornesc și o jumătate de oră, o oră, nu se mai opresc. Dacă se roagă, o oră, 2 ore, 3 ore, nu se mai opresc. La urmă, când se termină cursurile, după masa la 5, zice, ne lași să mai stăm. Zic, haide să mergem, că noi le dădeam și masa. Deci ăștia veneau, bieții de ei, veneau nu știu de unde, cu autobuzul, 2 zile ca să vină la curs, vine cu autobuzul, da? Prin deșertul ăla, da? Ca să înțelegeți. Și n-are săracul nici bani de autobuz, n-are nici mâncare și noi, frații când vin pe aici așa anunță și spun, eu nu am obiceiul ăsta și mă străduiesc să nu-l am, dar acum e momentul să zic în contextul acestui exemplu. Și o să vedeți exemplu, asta e anestezia, exemplu e la urmă, unde doare. Și dacă vă doare, înseamnă că nu și-a făcut efect anestezia. Da? Și vin acolo și le dăm și de mâncare și ne ocupăm de ei și zice la ora 5, când e gata cursul, ce putem să stăm. Dar haideți mă copii, haideți să mergem să mâncăm, haideți să... Nu zice, mai lasă-ne, zice, să stăm să ne rugăm și... Eu merg, servesc masa sau ce e acolo, că e pregătit acolo de cineva și mă duc să văd ce se întâmplă în sala de clasă și ei sunt tot acolo, se roagă. Și dacă îi întreb pe ei, îi întreb, de exemplu, care e chemarea voastră specială, ce dar aveți voi, majoritatea, 99%, știți ce spun? Intercessor, mijlocitor. Adică pasiunea lor și visul lor e să se roage. Atâta știu, să se roage. Și se roagă cu o plăcere și cu o pasiune pe care tu nu o să o pricepi. Și zici, cum? Altul nu știe ce să spună. Dar ei se roagă în limbi, se roagă cântând, se roagă cu psalmi, se roagă cu cuvinte, se roagă fără cuvinte. Ei nu știu, numai se roagă. Atâta fac. Prea multe din Biblie, să știți că nu știu. Încă au obiceiul să dea 4 vaci ca să-și ia nevasta, alții venind din lume aveau câte 4, nu vaci, neveste, și se pocăiesc și vin în biserică cu 4 neveste și cu o droaie de copii de la 4 neveste. Și câteodată vor să și slujească și frații spun, nu, dacă vii din lume, noi nu te alungăm și nu-ți alungăm nevestele, dar nu poți să faci nicio slujbă, pentru că Scriptura spune, ca să fii păstor sau să fii diacon sau episcop sau ceva, trebuie să fii bărbatul unei singure neveste. Și au probleme de felul ăsta și tot felul de alte probleme. Deci, la capitolul Biblie și la capitolul viață cu Dumnezeu sunt prunci. Sunt prunci. Și te duci acolo și stai cu ei să le spui abecedarul și să înveți din Scriptură și vine și spune și el are 2000 de membri sau 5000. Și vine și zice, asta e singura educație care am primit-o, prima și singura. Și acum vine tăietura de bisturiu care o să doară. În America, dacă întrebi care e chemarea ta, care e slujirea ta, care e darul tău, știți care e răspunsul 99%? Eu sunt lider. Sunt lider. Ce lider? Ce lider? Că nu ești nici măcar părinte. Părinte înseamnă să te ocupi de cineva. Să dai naștere, să te doară, să-ți pese. Îți spune Dumnezeu pe inimă pe cineva, începi să te rogi pentru persoana aia, îl iei puțin la o discuție, la un sfat, vezi că primește, nu poți da mult, trebuie să-i dai câte un pic, te ocupi de el, vezi că crește, pentru că asta face părintele. Iată, în cazul părinților, ce spune? Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Două sublinieri, în același fel. Adică, când spune ați cunoscut pe cel ce este de la început, spune voi părinților, maturi acum spiritual, maturi în Hristos, da? Voi aveți înțelegerea planului lui Dumnezeu. Voi înțelegeți începutul, voi înțelegeți sfârșitul, voi înțelegeți lucrarea lui Dumnezeu, voi înțelegeți, aveți toată imaginea, vi e clară, voi sunteți părinți. Când scrie lui Timotei, îi spune ceva foarte frumos și acolo sunt patru generații de viață, patru generații de oameni. Spune 2 Timotei, și ușor de ținut minte, 2 Timotei, 2 cu 2. 2 Timotei, 2 cu 2. Da? Ce ai primit de la mine, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Deci Pavel, primul nivel, Timotei, nivelul 2, oameni de încredere, nivelul 3 și alții, nivelul 4. Sunt 4 asemenea layers, straturi. Dar nici măcar nu avem conceptul de a fi părinte. Bisericile noastre, îmi pare rău să spun, bisericile noastre arată ca niște orfelinate. Observați că, și acum mă duc în lumea de zi cu zi să dau acest exemplu, această ilustrație. Observați că tinerii de astăzi nu se mai căsătoresc decât târziu sau deloc. Păi noi, în România, în generația mea, în generația, în timpul meu și al nostru, majoritatea de aici, făceai armată. Și armata era grea din toate privințele. Nu intru în detalii, că n-are sens. N-ar ajuta pe nimeni. Dar era dură de tot, armata. Așa spunea fratele trandafir la seminar. Știți cum când spunea drăguță și se ridica de la catedră și își strângea pumnii așa. Și era un om micuț, dar avea o inimă cât China, adică ne iubea enorm, dar se supăra pe noi și zicea, drăguță, dacă nu-ți convine, te duci, îți faci valiza și pleci. Dacă nu, zice, se coboară armata din pod. Asta era o expresie. Da? Adică disciplina asta era. Și veneai din armată și ce făceai? Imediat după armată, dacă nu câteodată în timpul armatei sau chiar înainte de armată, dar în mod sigur, după ce veneai din armată, ce făceai? Te însurai. Exact. Nu dura mult. Acum nu se mai face nici armată, acum nu se mai pune accent pe disciplină, nu se pune accent pe a trece omul prin greutățile vieții, nu. Și ca atare, nici nu se căsătorește. Stă așa. Și n-are nicio responsabilitate. Nu vrea să aibă responsabilități. Sau dacă se căsătorește, se teme să aibă copii. Vai de mine, cariera, nu știu ce. E cam așa este și cu viața spirituală. Majoritatea sprunci, copii. Mai vezi tineri, oameni care au biruință, oameni care cunosc Scriptura, oameni care se adâncesc, oameni care rămân în Hristos, oameni care au biruință asupra păcatului. Unde și unde, unde și unde, foarte rar mai găsești într-un părinte. Spiritual mă refer acum. De exemplu, dacă te duci la ITP sau te duci la o școală biblică, la oricare școală biblică, nu la ITP, la oricare, și întrebi un student de acolo, zici, măi băiete, sau soră, dacă e fată, zici, soră, cine e părintele tău spiritual? Se uită la tine așa, zici că vorbești în altă limbi. Nici nu pricepe, ce e aia? Zic, nu, tu ești de acolo, ai fantezii de mare predicator, de mare lucrător, de nu știu ce, vai de mine, stai puțin. Dar sub cine ai lucrat? Sub cine te-ai format? Cine a fost păstorul sau fratele sau sora care s-a ocupat de tine? Ești proroc, acum umbli prin biserici, prorocești. Cine te-a învățat să prorocești? Păi Domnul mi-a dat. Da, când îți dă Domnul, alți proroci de pe lângă tine care au experiență, te iau puțin deoparte și zici, fii atent aici. Aici nu se zbiară, aici nu se forțează nota, aici se așteaptă până se termină rugăciunea, aici te-ai dus puțin pe lângă Scriptură, aici ai dat-o în bâlbâială, aici n-a ieșit, aici nu s-a împlinit și te ia frumos și te prelucrează, te învață. Nu zice că nu ai darul, numai că nu știi să lucrezi cu el. Dar dacă nu se ocupă nimeni, că nu sunt părinți. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Nu știu în care vârstă te identifici dumneata, poate de prunc, și e bine, nu e nicio greșeală. Ce nu e bine că dacă rămânem prunci pe totdeauna, nu merge. Ceva nu-i normal, ceva nu crește. Dacă nu crește, nu crește copilul, te duci la medic și... A meu sună, Doamne Iisuse, ai milă de mine. Mulțumesc. Eu de obicei îl pun pe silent. Doamne, ai milă. Da, mă iertați. Deci, dacă nu crești, dacă ești copil, e ok. Dar dacă ești tot copil și nu mai crești, atunci ceva e bai. Dacă ești tânăr, nu mai ești prunc, ai crescut, te-ai maturizat un pic. Dar trebuie să crești mai mult. Dacă nu crești, iar e bai, iar e problemă. Cum spune în Efeseni 4, zice să nu mai fim ca niște copii mânați de orice vânt de învățătură, mânați de colo-colo, da? Ești înrădăcinat, ești... Dar cel mai urgent și mai necesar ar fi să fim părinți. Asta trebuie să avem milă, trebuie să avem dragoste, trebuie să avem disciplină, trebuie să avem răbdare, să ne ocupăm de cineva. Și sunt sigur că Domnul ne-a dat. Ne-a dat întâi copiii noștri, apoi nepoții noștri, apoi pe alții din biserică. Sunt sigur că Domnul ți-a pus pe inimă o tânără, un tânăr, un frate, o soră pe care îl vezi că nu-i ok. Domnul ți l-a pus pe inimă să fii părinte spiritual pentru el. Haideți să ne rugăm, să ne rugăm să avem o comunitate sănătoasă, o comunitate care crește în Hristos și care în toate și prin toate dorește Hristos să ia chip în noi. Ne rugăm.